В седмицата на Дарик Радио председателят на Националният статистически институт, господин Цветарски. Добър ден!
Добър ден!
Ако действаме по силата на логиката, преброяването като такова, преброяването на едно население е необходимо за какво, се запитах тази сутрин и си отговарям така. За взимане на важни решения, свързани с било то образованието, било то здравеопазването, инфраструктурата, транспорта, бизнеса. Накратко, населението се преброява, за да се взимат някакви важни решения. Та въпросът ми е, в България използват ли се целесъобразно данните според вас, които вие в един момент ще поднесете като финален продукт, ако щете?
Нали всички държим да имаме добри политики и добро управление? Този 21 век не случайно е наречен век на информацията и всички си даваме сметка, че добрите политики и доброто управление зависят от добрата информация. Тези политики, ако не са базирани върху реална и добре структурирана информация, сигурна, валидирана, то и политиките след това няма да се реализират или ще бъдат в друга посока. Това е и основната цел на съществуването на статистическите институции по целия свят. И няма държава, която да няма свое статистическо най-малкото бюро, дори и най-малката държава. Това е защото хората оценяват все повече стойността на информацията и политиките, които се изграждат въз основа на нея. Това е най-общо казано за стойността на статистическата информация, значението и преброяването. Сега преброяването е само едно от нашите наблюдения. Вярно, то е най-мащабното. Не случайно се прави веднъж на 10 години, а не всяка година, тъй като е и скъпо, и ресурсоемко. И всъщност то натоварва и респондентите. Това са лицата, които предоставят тая информация и сега вече те усещат, когато ние се обръщаме към тях, че им създаваме някакво неудобство, когато събираме тази информация. Затова и нашите усилия пък са насочени най-вече върху това да намериме най-лекия начин, щадящ лицата и откъм време, и откъм усилия да се включат в преброяването. Има още много важни функции едно преброяване. Като започнете от това, че преброяването дава една снимка към даден момент, в случая това е 7 септември, и описва състоянието на населението, но оттам нататък то е основа за изчисленията на населението в следващите години. Включително и прогнозиране на населението и най-вече неговите структури. Не става въпрос само за броя. Броя на населението е най-малкото нещо, но всички се нуждаеме от това да знаеме какви са структурите по образование, по квалификация, по много други показатели. Какви са жилищата, къде имаме нужда от нови жилища, от друг тип жилища и така нататък. Надявам се, че това вече е достигнало до хората, те го разбират и откликват по тази причина и на преброяването.
Какво е вашето впечатление? Държавата в коя сфера на дейност използва най-добре данните от преброяването? В образованието ли, в инфраструктурата ли, в транспорта ли?
Не бих откроил нито една от сферите, по-скоро бих казал като цяло, че аз съм изключително удовлетворен, че през последните години или поне годините, в които аз съм на тази позиция, аз забелязвам едно развитие у управляващите да търсят информация, за да изградат своите политики и да я базират върху тази информация, твърда информация, проверена информация. Това ми носи изключително удовлетворение, тъй като ние за това и работим в статистиката. Ние се радваме, когато информацията се използва по добрия начин.
Тоест, случва се нова болница или нов път да се построи на база статистически данни.
При всички положения, да, и ако все пак трябва да откроя някоя сфера, бих казал, че това, което ме радва, е напоследък акцента, който се поставя върху образованието. Образованието е всъщност изключително важна сфера, която може да ни изведе на добрия път, може и да ни заведе надолу. И аз лично отбелязвам едно положително развитие и оценка за мястото и ролята на образованието. В същото време ние все още нямаме единен регистър на цялото население по образование. Може би това е изненада за някой, но е така. Имаме регистър на учащите. Именно заради това, че едно преброяване трябва, може да отчете това нещо, тъй като то обхваща всеки един човек, независимо от неговата възраст и кога е учил, но то дава неговия статус и очертава общия статус на населението. За да се изгради един регистър, обикновено се изискват много усилия, не толкова началната точка, която преброяването дава, а по-скоро неговата актуализация и поддръжка след това в следващите години. Там са едни сложни обвръзки между постъпващите в училище или в университет, преминаващите през него и накрая завършващите с определена степен. Всичкото това са документи, всичкото това са взаимовръзки, които трябва да бъдат добре разписани и накрая, разбира се, и организационните мерки.
Ако приемем, че в световен план по-скоро 10 годишния цикъл или период е прият като меродавен и достатъчно лесно изпълним, има ли някакъв друг критерий, който би счел едно преброяване за успешно или не? Със сигурност винаги има непреброени хора, но дела им процентния може ли да...
Така е, във всяко преброяване, във всяка страна има грешки. Никой не трябва да си представя, че ние ще кажем населението на България към 7 септември 0 часа, ще обявим едно число, което ще завършва накрая с
23, например.
Да, за да бъдем точни. Но никой не трябва да си представя, че това е застиналото точното положение в този момент. Не тази точност се гони. По-скоро ние търсим методологически да обезпечим правилното обхващане на цялото население. По тази причина, например, не се включват лицата, които живеят постоянно извън България. Но се включват пък чужденци, които живеят постоянно в България.
Това е в цяла Европа, е така.
Методологията ни е единна, в Европа е дори със специален регламент, но тя е подобна и в целия останал свят. Защото преброяване се извършва към 2021 година в целия свят. За грешките исках само да кажа, че винаги ще има непреброени лица по една или друга причина или двойно преброени лица по пак така най-различни причини. Това нещо се знае и съществува във всяка държава, дори то се оценява на около 1,5%. Ние се опитваме максимално да изчистим тези грешки, без да го правим като едни счетоводители, които накрая завършат баланса, нали, и той не може да бъде нещо различно от нула. Там са концентрирани нашите усилия и не случайно хората ще се чудят защо дълго време ще обработваме данните преди да публикуваме окончателните данни. Именно заради това, за да можем да отстраниме максимално...
Това дълго време колко е ориентировачно?
Окончателните данни от преброяването ще бъдат публикувани в втората половина на 2022 година. До тогава ще има, разбира се, предварителни данни, но те са свързани и с така малко повече условности и недостатъчно разбивки на най-ниско ниво, това, което хората очакват от нас.
Има ли все още уплъх, че преброяването едва ли не цели проверка на, ако щете, имотното или финансово състояние на хората?
Явно го има, тъй като го срещам някъде по форумите. Някои хора го повдигат, но на мен ми се струва, че това е много малка част от населението. Защото по-голямата част от населението се обаждат за други въпроси. Например, как да се преброя за този въпрос, как да го попълня и така нататък. Което показва, че хората си дават сметка за важността на тази информация, а пък смятам и, че статистиката все пак има имиджа на една институция, която не е обвързана нито политически, независима е в рамките на държавата и управлението. За тези страхове, тези, които продължават да ги имат, още веднъж мога да кажа, че преброяването не предоставя индивидуална информация на никаква институция. Тези данни не могат да бъдат използвани и в съда, или в други институции като доказателство или причина за някакви действия, особено репресивни. Това, че ние сега, нашите преброители, ще обиколят територията и ще регистрират всяка керемитка, така да го наречем разговорно, това не означава, и не означава, че ние ще отбелязваме кое е законно, незаконно, владение, чие владение и така нататък. Статистиката не се интересува от това, защото и за по-голямата общност, общината, областта и така нататък, са важни агрегираните числа, а не индивидуалната информация.
Какъв е процесът на попадане на един нов въпрос в списъка с други въпроси? Какъв е пътя, ако ви хрумне или да, в Европа, на друго място има важен нов въпрос, който трябва да бъде? Как се одобрява, грубо казано?
В никакъв случай не е хрумване на един човек, дори и на малка група хора, защото това е един съгласуван процес, който тече между две преброявания. И тези обсъждания тръгват, разбира се, отдолу, от появата на някакъв феномен, който преди не е бил информационно регистриран, но става все по-значим. И тогава се повдига въпроса дали да не го обезпечиме с информация този процес. Но след това следват много сериозни дискусии, обсъждания на ниво, както междуведомствено в рамките на България, така и в Европейския съюз, Европейската статистическа система и накрая в Световната статистическа общност. Всяка година, един път в годината, се събират всички ръководителите на всички световни статистики в Нью-Йорк и там се обсъждат точно такива въпроси. Разбира се, не само за преброяването, а изобщо за всякакви глобални феномени и важни процеси. Мога да ви кажа, че напоследък там акцента беше основно за така наречените цели за устойчиво развитие и показателите, с които трябва да се обезпечи информация за развитието на тези процеси. Дискусиите там винаги са много тежки, защото има и различни ситуации в различните краища на планетата. По тая причина, по едно време дори показателите бяха набъбнали до около 300. Голяма част от тях неизмерими, т.е. статистически не може да се обезпечат с информация. Казвам го, за да подчертая, че процеса по включване на някакъв нов въпрос или ново изследване е много труден и също важи за преброяването. Преброяването трябва да бъде, то е и малко консервативно. То трябва да запази от въпросите от предишните преброявания, за да можем да се върнем след това назад и да проследим изменението, развитието. От друга страна, има неща, които съществуват сега и не са съществували при предишните преброявания. Най-малкото е, това са тези интернет услуги, телевизионни услуги, сателитни и също така соларни панели и така нататък. Това са нови явления и ние върху тях се фокусираме и гледаме минимално да промениме програмата от предишни преброявания. Например, актуално е също така какъв е достъпа на хора с затруднения до техните жилища. Има ли някакви улеснения за тях и тъй нататък. Това е изключително важно. Важно е също така и да оценим здравното състояние на населението. Особено пък сега, през тази и миналата година, в епидемична обстановка.
Ако България е готова за машинно гласуване, или по-скоро показа, че е, мислите ли, че скоро ще бъде възможно изцяло онлайн преброяване, без физическа среща с преброители, и това по-скоро желателно ли е или не? От гледна точка на коректно подаване на данните.
Определено е възможно, тъй като съществуват страни, в които това се прави. Но първо, това зависи от състоянието на информационната инфраструктура в дадената държава. Под това нещо аз разбирам регистри. Това са множество регистри, които описват различни аспекти от човешкия живот в присъствието му в обществения живот. Като започнете от образование, за което вече говорих, трудова дейност, обезщетения, социални помощи, в скандинавските страни има няколко стотин регистъра, които функционират. Проблема къде е? Проблема е, че тези всички регистри, те са създадени с определени цели и задачи да обслужат съответната обществена сфера. Те имат друга методология на тяхното поддържане, а не методологията, която статистиката трябва да осигури. Ние всъщност в статистиката осигуряваме единни стандарти по отношение на информацията. Дори и в най-добрите страни, с най-добрите регистри, има различие между тези регистри и методологията, която трябва да е единна за съответната държава. Това от една страна, от друга страна са състоянието и актуализациите на тези регистри, но дори и в да имаме най-добрия набор от регистри в държавата, пак има въпроси, които са важни и не съществуват в нито един регистър. Това са именно тези въпроси, които някои възприемат като много чувствителни, за етнос, вероизповедание. Въпросите за здравето също така, те се различават от това, което се съдържа в един регистър на ТЕЛК, да речем. Просто методологията е различна и регистъра на ТЕЛК никога не може да опише състоянието на цялото население, а само на тези, които имат определени заболявания. А ние бихме искали да получим картина за цялото население и това е необходимо за здравната система.
Какъв брой хора, преборили се онлайн, ще считате за успех на така нареченото онлайн предварително преброяване преди физическото такова?
Аз мисля, че реално има всички условия като интернет, свързано с технически средства, компютри, лаптопи, смартфони. От тази гледна точка населението е снабдено, но не всеки човек може да притежава уменията, за да се преброи електронно. Или се притеснява, или се страхува, или не знае. Реално бихме могли да преброим 5 милиона поне от населението по електронен път, т.е. те да се самопреброят. Но, разбира се, тук има много други фактори, които ще потвърдят това ще стане факт или няма да стане. И, за съжаление, знаете, че в началото преброяването, електронното преброяване тръгна трудно заради атаки, които затрудниха работата. На практика, тук трябва да отбележа, че никой не трябва да се притеснява, че има достъп до данните, които са вече предоставени. Това нещо е абсолютно защитено и не е било изобщо дори засегнато. По-скоро се запушиха каналите, които трябваше да осигурят достъп на всеки един човек до приложението за самопреброяване.
Всъщност, отговорността за сигурността на инфраструктурата на НСИ не е на НСИ.
А напротив, ние си отговаряме за нашата част.
Закона за киберсигурност не е ли на Държавната агенция? Електронно управление.
То е така, но всяко едно ведомство или институция трябва да изгради своята част от тази обща киберсигурност. Ние работиме много в последните години в тази област, но, разбира се, ние не сме изолирани. Ние контактуваме с изключително много други информационни източници, включително и в чужбина. Всички тези връзки изискват една добра инфраструктура, като започнем от достъпа до интернет и неговия капацитет, стигнем до защитата на всяко едно звено. И за да бъда до края откровен, искам да кажа, че всъщност беше атакувана не точно тази част от нашата инфраструктура, която е свързана с преброяването, а другите елементи от нея, другите ни информационни системи. Там са намерили нещо по слабо и са атакували там. Ние вече блокирахме тези опити всичките и се надяваме да продължиме, така че на гражданите да им е лесно да се самопреброяват. В общи линии се установява, че около 15-20 минути са достатъчни за едно нормално, средно домакинство.
Къде мислите, че най-често би била давана недостоверна информация? Не казвам съзнателно, вие споменахте по сензитивни теми като здраве и религия, в кой раздел на преброяването може да се очаква такава?
Ами в този раздел.
Това са разделите.
В тази част те са на практика 3 въпроса, 4 въпроса и там, за съжаление, има групи от населението, които имат специални интереси. Даже четохме и за специални агитации по тези въпроси, как да се отговаря групово в определена посока. Аз апелирам към гражданите сами достатъчно откровено пред себе си да изразят своята воля, волеизявлението си по тези въпроси и да не се страхуват, защото тази информация няма да излезне от Националния статистически институт и да отиде при който и да е друг, който може да се намеси в процеса.
Последно, това, което казахте, че ще бъде дадено като финален резултат другата година, то ще бъде ли идентично с европейските резултати? Т.е. данните са поставими ли са?
Абсолютно, точно това се цели и заради това се подготвяме не само в България, а и в цялата европейска статистическа система и този регламент, за който споменах, осигурява сравнимостта, методологическата чистота на тези данни. Така че в крайна сметка ние трябва да получим и общото население и структурите на Европейския съюз, не само на България.
В седмицата на Дарих Радио, председателят на НСИ, господин Сергей Цветарски.